Nyt alkaa mielenhuoltoa ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa.
Tässä ohjelmassa keskustellaan ikäihmisten mielenterveyden haasteista. Kuuntelet mielenhuolto-ohjelmaa. Minä olen Marja Salminen ja tässä pohdimme yhdessä kriisi- ja traumaterapeutti Kristina Virkkilän ja psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Saara Kinnusen kanssa tätä teemaa. Te tulette ACC:sta, joka on kristittyjen terapeuttien järjestö Suomessa. Ihan lyhyt avaus, mistä on kyse, kun puhutaan ACC:sta?
ACC on sellainen niin kuin verkosto, jossa on kristittyjä terapeutteja ja sielunhoitajia. Ja esimerkiksi Suomen ACC-sivuilta on mahdollista löytää itsellensä vaihtoehtoisia terapeutteja. Ja jotenkin se, mä itse niin kuin koen, että ACC:ssä se johtava ajatus on se, että mitenkä ihan tämän päivän validi psykologinen tieto ja sitten ihan terve kristillinen usko, miten ne yhdistetään.
No, Saara ja Kristiina, halusitte nostaa tämän ohjelman teemaksi vanhusten mielenterveyden haasteet. Miksi?
No, nuorten mielenterveysongelmathan on paljon esillä ja sen varjo varmaan jää sitten se huonovointisuus, mikä saattaa vanhuksilla olla. Ja sitten se voi yllättää sekä vanhentuvat ihmiset itsensä ja heidän läheisensä, että he ei voikaan hyvin.
Tähän aiheeseen on havahduttu viime vuosina. Olisiko ollut Helsingin missio, joka nosti otsikoihin vanhusten alkoholiongelmat ja itsemurhat? Ja mä löysin niinkin murheellisia tilastoja, että Suomessa noin 250 vanhusta lähtee oman käden kautta. Se on liikaa.
Se on paljon, kun ajattelee, että jos on vähän yli 1000 se koko määrä.
Ja se just, että silloin jos siinä vanhuusiällä, niin jos siinä on mielenterveyden haasteita, masennusta ja muuta, niin siinä voi tulla se houkutus nopeuttaa sitä omaa kuolemaansa. Semmoinen merkityksettömyys on yksi, joka merkityksettömyyden tunne, joka voi ajatella.
Puhutaanko vanhusten mielenterveyden ongelmista sitten tarpeeksi tänä päivänä? Onko resursseja, kun puhutaan paljon siitä, että ei ole resursseja hoitaa edes oireilevia nuoria lapsia?
No joo, se on ihan hyvä kysymys. Ja sitten se, että meidän tämän päivän vanhukset on myös niitä, jotka ei halua tehdä niin hirveästi numeroa itsestänsä. Niin kun joka paikassa toteutetaan, että resurssit on vähäiset, niin en minä nyt niitä sitten mene enää tässä käyttämään. Ja sitten just tämä, mihin sä viittasit äsken, tämä alkoholi. Ongelmakin, niin se on yksi sellainen, jonka se sitten saattaa, sieltä saattaa niin kuin hakea sitä apua. Ei tarvitse enää pärjätä ja mennä töihin ja olla ajokunnossa. Ja sitten se, että ihan noin fysiologisesti, niin vanhan ihmisen keho addiktoituu nopeammin. Alkoholisoituminen tapahtuu nopeammin kuin nuoremmin.
Ja kyllähän se totta on, että tämmöistä kuntouttavaa psykoterapiaa ainakaan niin kuin Kelan tukemaan, niin eihän sitä enää anneta ikääntyneille ihmisille, vain työikäisille.
Mm-hmm. Ja sitten on täytyisi hakea se apu yksityiseltä sektorilta. Ja eipä meillä nyt kauheasti ole uutisoitu siitä, että meillä olisi ylisuuret eläkkeet. Mm. Et kyllä valtaosa kuitenkin joutuu aika pienestä eläkkeestä kattoon, että mitä tällä tehdään ja mitä tällä hankitaan.
Miten sitten noin asennetasolla? Mä muistan nimittäin, kun olin pieni, niin äitini sisar sairastui psyykkisesti. Ja siihen aikaan 60-luvullahan tuli nämä psyykelääkkeet ja ne oli varmaan aika niin sanottuja hevoskuureja. Ja jotenkin aistin äidistä, että hänestä se oli huono juttu, että sisko joutui siihen hoitokoneistoon ja hänen asenteensa oli sellainen, että parempi kuin niinku pysyttelisi näistä kuvioista erossa. Onko meidän vanhuksilla vielä sellaista kuvaa, että lääkitään ihan turraksi ja kukaan ei oikeasti kuuntele?
No, jos siinä omassa lähipiirissä ei ole ollut. Ei ole törmännyt niin kuin viime vuosina ja vuosikymmeninä siihen, että kuinka mielenterveyden oireita ja sairauksia hoidetaan. Niin silloin voi olla edelleen vanhuksella tämä käsitys. Mm.
Enää ei anneta kylmiä ja kuumia kylpyjä. Hoitomuodot ovat kehittyneet.
On ja lääkkeet on kehittyneet, kyllä. Joo. Mm.
Kristiina Virkkilä, sä oot perehtynyt tähän aiheeseen ja nyt saat käyttää sitten tarvitsemasi ajan tämän aiheen alustukseen. Puhumme siis vanhusten mielenterveyshaasteista.
Ylipäätänsä niin kuin terveyshaasteissa vanhuksilla, niin me aika usein ajatellaan niitä kehonsairauksia, mutta kyllä se ikä tuo sitten omat haasteet ihan siihen mielenterveyteenkin. Ja sitten me ajatellaan usein, että lasten ja nuorten kohdalla niin joo, tapahtuu kasvamista, tapahtuu kehittymistä, mutta ei se siihen ikääntymiseen lopu. Et kyllä meillä on jokaisessa ikävaiheessa ihan siellä viimeisillä metreilläkin, niin meillä on omat siihen ikäkauteen liittyvät kehityshaasteet. Et siinä, missä silloin elämän alkutaipaleilla rakennetaan pohja siihen omalle identiteetille ja taidoille ja aikuisena harjoitetaan niitä ominaisuuksia, vahvistetaan niitä, kun huolehditaan omasta perheestä ja työstä ja vaalitaan ystävyyssuhteita, niin sitten vanhuusiällä, silloin me pystytään kattoon taaksepäin ja näkemään sitä kokonaiskuvaa, että minkälainen siitä elämänpolusta tuli. Ja se meidän kehityshaaste siinä vaiheessa on osata arvioida jotenkin armollisesti sitä omaa elämää, katsoa taaksepäin ja alleviivata siitä semmoiset aarteet, joita me halutaan tallentaa seuraavillekin sukupolville ja joista me voidaan olla kiitollisia. Et joillekin esimerkiksi eläkeikä on iso helpotus, vihdoinkin pääsee siitä työstä, mutta sitten joillekin se on ensimmäinen semmoinen etappi, jolloin pitää niin kun miettiä sitä, että siis sana vanhuus ja minä olisi niin kuin jotenkin samassa lauseessa. Ja sitten kun tulee se Kelan eläkekortti, jossa lukee oma nimi, niin se voi olla pieni shokki. Ja sitten siellä ihan elämän loppupuolella, ne joita on pitkällä iällä siunattu, niin siellä oikeastaan on tehtävänä hyväksyä se, että mä en enää ole varsinkaan nuori. Enkä mä enää jaksa samalla tavalla. Et viimeistään siinä ikävaiheessa kannattaa kyllä opetella oleen armollinen itsensä kohtaan siinä, että en mä kaikessa onnistunut, eikä kaikki mennyt haaveitten mukaan. Elämä meni toisella lailla kuin mä luulin, mutta tää oli mun elämä. Se, että se oma keho heikkenee, vauhti hidastuu ja ylipäätänsä fyysinen työteho laskee, niin se on iso kriisi varsinkin niille, joiden identiteetti on rakentunut sen varaan, että minä teen, minä autan, minä palvelen, minä huolehdin. Mä olen muita varten ja mä olen hyödyllinen. Mm. Et vaikeus luopuu esimerkiksi siitä omasta roolista oman perheen sisällä huolehtijana ja ruokkijana, niin se voi tuoda tullessaan pelon, että nyt mä oon täysin tarpeeton. Kukaan ei enää rakastakaan mua, kun mä oon täysin turha. Ja se tunne ärsyttää ja se ärtymys puretaan tietysti niihin lähimpiin, jotka sitten taas voi hiukan ottaa etäisyyttä siitä ärtyisestä vanhemmasta. Et tilastojen mukaan vanhusten mielenterveydessä niin entisestään lisääntyvä ongelma Suomessa on masennus. Ja sitten sen masennuksen seuralaisena on usein yksinäisyys, että kumpi siinä on sitten syy ja kumpi on seuraus, niin se riippuu henkilöstä. Että jos sulla ei esimerkiksi ole puoliso eikä lapsia, ja suku on muutenkin pieni ja kaukana, ystävät alkaa olla hautausmaalla ja oma terveys ei enää anna mahdollisuutta niin kuin aktiivisesti pitää yllä niitä harrastuksia, mitä sulla on ollut. Saatika etsiä uusia. Niin se elämänpiiri pienenee pala palalta. Ja se yksinäisyys taas pahentaa masennusta. Luopumisen vaikeus, elämässä koettujen pettymysten läpikäynti ja ne täyttymättömät unelmat, jotka tuntuu, että ne on nyt niin kuin, ei niitä saavuta koskaan. Niin kaikki nämä haasteet, kun ne kasautuu, niin ne ruokkii myös toinen toistaan. Yksinäisyys lisää pettymystä ja vaikuttaa eristäytymiseen. Ja kun ihminen on luotu yhteyteen, meidät on luotu olemaan toinen toisemme kanssa. Ja mun mielestä kaikki semmoinen, missä eri sukupolvet kohtaa, niin ne virkistää ihan kaikenikäisiä. Että se eri sukupolvien yhteys, se antaa kokemuksen siitä, että mä kuulun johonkin porukkaan. Mä olen osa sukupolvien ketjua, mulla on oma paikkani, mulla on oma tehtäväni. Eikä se tarvii mitään isoa ohjelmaa, ohjelmanumeroa, vaan mun mielestä eri sukupolvilla on jaettavaa toisille ihan vaan sillä, että ollaan yhdessä. Ja just tämä kehityshaaste niin kuin siellä viimeisenä vuosina, viimeisellä vuosikymmenillä katsoa sitä omaa elämää taaksepäin, niin siinä jos siellä päällimmäisenä ahkerasti alleviivattuna on ne vaillejäämiset ja vääryydet ja se, että mut on jätetty yksin, niin ne voi sammuttaa sen pienenkin toivon siitä, että edes vanhuus olisi levollinen ja jotenkin seesteinen. Että on ihan ymmärrettävä valinta, että heitä päätyy katkeraksi, mutta se ei ole kannattava valinta. Koska katkeran vanhuksen muistelut keskittyy elämässä koettuihin vääryyksiin ja se katkera puhe taas kyllä osaltansa karkottaa niin sukulaisia kuin ystäviäkin. Et jotenkin siinä vanhuusiassa, kun pystyisi jotenkin muistelemaan elämänsä niin, että siinä alleviivaa niitä asioita, joista iloitsee, joista on kiitollinen, pystyy katsomaan, että tätä kaikkea mun elämässä oli, tätä mä koin, tällaiset mä opin, nämä asiat mä oon saanut ja nämä mä oon menettänyt. Surra ne menetykset, iloita niistä, mitä on elämässä ollut iloja ja semmoisia, mitä on saanut, siunauksia. Jotka pystyy katsoa, että tämä on ollut mun elämä. Ja näitä asioita vielä jää, seuraavat sukupolvet muistaa nämä ja näitä mä voin kertoa. Ja sitten on joitain asioita, jotka ei ne kiinnosta enää meidän suus ketään, ne jää minuun ja sekin on ihan ok. Et parhaimmillaan sitten ne oman elämän ylä- ja alamäet, kun niitä voi muistella sellainen kiitollisin mielin, ehkä haikeenakin. Eli että vaikka kuin tärkeää on puhua ja käydä läpi niitä kipukohtiakin, niin se tavoite on se, että se pystyisi jotenkin katsoa hyvillä mielin sitä, että tämä oli minun elämä.
Kiitos näistä viisasta ajatuksista, kriisi- ja traumaterapeutti Kristiina Virkkilä. Tässä mielenhuolto-ohjelmassa keskustellaan ikäihmisten mielenterveyden haasteista. Saara Kinnunen, miltä se tuo kuulosti?
No mä jäin siihen kuuntelemaan sitä masennusta, koska se on kyllä yleisesti todettu, että tämän päivän vanhuksilla on paljon masennusta. Ja mietin sitä, että tämän masennuksen niin kuin käsittelemiseen, että toimisiko siinä ne samat käsittelytavat, mitä me normaalistikin masentuneen vaikka asiakkaan kohdalla. Ainakin mulla on tapana ensimmäiseksi kysyä, kun joku ihminen tulee, sanoo, että hän on niin masentunut ja hän tunnistaa, että ei ole niin kuin asiat kohdallaan. Niin ensimmäinen kysymys, mitä mä, kun olen häntä kuunnellut, niin sitten mä saatan kysyä, että onko sun elämässä joku surematon suru, koska se usein aiheuttaa masennusta. No jotkut sanoo, että ei, tai sitten niin kuin vanhusten kohdalla voi olla just, että no voi sitä on vaikka kuinka paljon. Ja sitten voidaan antaa tilaa just sille, että surraa niitä, koska niin kuin tämän päivän iäkkäät ihmiset on elänyt niin kuin työtelijään elämän, että ei siinä ole voinut pysähtyä samalla tavalla suremaan, niin kuin tänä päivänä tehdään psyykkistä surutyötä ja luopumista ja pettymykset kohdataan, niin että nyt olisi niille tilaa. Että siinä voi olla sieluhoitaja, voi olla seurakunnan diakoniatyöntekijä tai tämmöinen jopa vapaaehtoinen, joka on saanut tämmöisiä kuuntelemisen taitoja. Niin just näitä suremattomia suruja ja siinä niin kuin myötäillä, että kyllä sulla on ollut vaikeaa, miten ihmeessä sä oot selvinnyt, niin niin kuin tämmöinen asenne. Se toinen kysymys, mitä mä teen, voihan olla, että ihmiselle ei olekaan niitä suremattomia suruja, mutta kyllä iäkkäillä ihmisillä on, niin on sitten semmoinen, että en mä sanon tämmöisen johdannon, että nyt mä kysyn sulta vähän yllättävän kysymyksen, mutta kenelle sä oot vihainen? Ja tämä on kyllä sitä, uskovat ihmiset torjuvat, että en mä ole kenellekään vihainen. Ja että mä oon antanut anteeksi, jos joku on mua loukannut. Mutta antaa sen kysymyksen niin kuin hautua siellä, koska kyllähän meidän elämässä on tilanteita, että meitä on kohdeltu ymmärtämättömästi tai meitä on jopa väärin kohdeltu tai loukattu tai tällaista. Ja sitäkään niin kuin vihan tunnetta ei ole voinut aikanansa ehkä käsitellä, mutta nyt turvallisesti jonkun toisen ihmisen kanssa, niin voisi käsitellä.
Joo, ja justiin liittyen näihin, tähän suremattomaan suruun ja vihaan, niin se, mitä siellä on, niitä ihan suremista tarvitsevia asioita on monella ikäihmisellä ne, että kun en mä koskaan saanutkaan, ikinä ei tullut sitä aikaa, ikinä ei tullut sitä tilaisuutta, ja sitten sieltä just voi, olisin halunnut sitä ja tätä, mutta kun eihän meillä ja veli sai, mutta eihän me tyttäret.
Olisin halunnut käydä koulua ja lukea opettajaksi, mun äiti sanoo.
Joo. Mutta että ne on niin kuin, niitä on saattanut jo pitkin elämään niin kuin aina silloin tällöin heittää sieltä. Mutta sitten kun se vauhti hidastuu, että on kerta kaikkiaan niin kuin aikaa siihen, ne jotenkin putkahtelee sieltä, kun ei olekaan enää sitä kiirettä, joka peittää.
Ja silloin tarvittaisiin ihminen, joka niin kuin oikeasti kuuntelisi. Koska taatusti, niin kuin munkin äitille on sanottu, että jos olisi halunnut kouluun tai opettajaksi, niin no ei meiltä lähetä ja ei meillä ole varaa, että ne on niin kuin turhennettu. Niin nyt olisi kuuntelija, joka sanoi, voi sulla oli tommonen unelma. Varmaan se tuntui pahalta, että se piti haudata ja niin kuin ryhtyä ihan toisenlaisiin töihin.
Ja sitten se oma perhe ja sukulaiset on saattanut kuulla sen niin monta kertaa heittona, että ei niinku välttämättä pysähdykään siihen. No se on jo, mummo on 80 ja vieläkin se haaveilee sitä opettajakoulutukseen lähtemistä. Mutta se, että tämä on jotenkin, että tulisi arvo sille, että se on ollut upea haave ja on ollut pettymys, että sitä ei ole voinut toteuttaa.
Ja sitten miettiä sitä, että mitä tuli sen tilalle.
Just.
Ja löytää siitä niin kuin se arvo, että tällainen tuli sun elämästä.
Kristiina Virkkilä ja Saara Kinnunen, katsoin muutama vuosi sitten erään Suomen sotia käsittelevän dokumentin. Ja siinä sanottiin sitten, että kun tuli rauhan aika, niin suomalaiset päättivät unohtaa sen, mitä oli takana. Päättivät, että niistä ei puhuta ja mennään eteenpäin. Mä olin jotenkin ihan järkyttynyt tämän ajan kasvattina, että hyvänen aika. Ihmiset olisi tarvinneet varmaan moni sieltä sielunhoitoa tai jonkinlaista ammattiapua. Kantaako suomalaiset vielä näitä sodan arpia sisimmissään? Onko tullut vastaan?
Kyllä. Ja sitten just niitä koteloituja, että harvemmin niin kuin ikääntyneet ihmiset ottaa niitä muistoja ja kertoo, ainakaan mun ympärillä. Ja sitten musta aina ihmisiä pitää kunnioittaa, että ei lähdetä kaivamaan mitään sellaista, mitä ihminen ei itse tuo. Että se on ollut se selviytymiskeino silloin. Että jos kaiken menetyksen äärelle olisi jäänyt suremaan kaikki evakot ja joilta kuolee lapsia ja miehiä, niin eihän ne olisi jaloillensa selvinnyt.
Eikä olisi rakennettu uusia koteja, eikä sopeuduttu. Mutta se, että siitä aikaa ei sitten myöskään tullut myöhemmin. Et kyllähän meidän tämän päivän vanhukset, niin kyllähän ne on sotaveteraani isien ja kotirintamalla selvinneiden äitien kasvatteja. Et kyllähän sota vammaut tosi monen perheen tunne-elämää. Ja niitä tunnetaitoja on sitten pitänyt opetella. Mutta tässäkin niin musta lohdullista se, että ei koskaan ole liian myöhäistä, kun käydä läpi sitä omaa historiaa, sitä omaa lapsuutta ja nuoruutta, että minkälaiset jäljet sieltä on jäänyt siihen omaan aikuiseen identiteettiin. Mitä periaatteita on omaksunut ja vanhanaista voi nyt jo katsoa, että no toi nyt ei ehkä ollut se viisain mahdollinen, mutta näillä eväillä mentiin.
Ja niiden jakaminen sitten tälle nuoremmalle polvelle voi auttaa niin kuin ymmärtämään, että niin kuin nuorempi polvikin ymmärtää, että no sen takia se oli noin kummallinen tai sen takia sillä oli tuommoinen piintynyt tapa tai sanonta.
Aivan. Joo. Ja sitten kun niitä jälkiä alkaa tunnistaa, niin sit silloin vasta oikeastaan voi valita sitä, että niin kuin vahvistanko mä tätä vai haluanko mä korvata tämän mallin jollain uudella. Että kun on tietoisempi siitä omasta käytöksestä ja juurista ja siitä vaikutuksesta, niin sitten voi tehdä muutoksia. Ja esimerkiksi jos on oppinut, että tunteista ei puhuta ja se malli on tehnyt elämästä ihan mahdottoman vaikeata, niin kyllä vielä, vaikka kuivanhana voi päättää, että no onko mulla nyt enää mitään menetettävää. Mä voin vaikka itkeä pirauttaa silloin tälle ja puhua tunteista.
Aivan. Tänään puhutaan tärkeästä aiheesta, vanhusten ikäihmisten mielenterveyshaasteista. Me vedetään tässä pikkusen henkeä kuunnella musiikkia. Jatketaan sitten Saara Kinnusen ja Kristiina Virkkilän kanssa.
Mielenhuoltoa.
Murheelliset päivät, itkut, jotka itkemättä jäivät, suru, jota lievitä ei kukaan, kipu, joka aina tulee mukaan.
Tuska, joka yhä tulee kohti, murhe, joka epätoivoon johti. Kyynel yksikään ei turhaan juokse, kaikki kootaan isän luokse. Kaikki lyödyt haavat, aika kuraa suurta salaisuutta. Kivun kautta Jumala luo uutta. Mikään vaihe ei voi mennä hukkaan, kyyneletkin puhkeavat kukkaan. Vaikei silmä
auttaa kaikki lukot poistaa. Hiljaa lähtee sydämeltä taakka. Itkut itkeä saa loppuun saakka. Vihdoinkin on vapaa sydämesi. Kerran vielä merkityksen saavat. Kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat. Aika kuroo suurta salaisuutta. Kivun kautta Jumala.
Mielenhuoltoa.
Kuuntelet Radio Day ja Kristityt yhdessä ryn mielenhuoltoa ohjelmaa. Ja tänään me keskustellaan ikäihmisten mielenterveyden haasteista ja ongelmista. Marja Salmisen seurassa on kriisi- ja traumaterapeutti Kristiina Virkkilä ja psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Saara Kinnunen. Tähän ohjelmaan voi lähettää kysymyksiä ja meillä on nyt tässä sitten eräältä henkilöltä tullut tämmöinen kolmiosainen kysymyssarja ja heitänpä teille nyt palloa tästä heti. Eli miten suhtautua surun ja pettymykseen, mikä liittyy siihen, että on ylipäänsä sairastunut mielenterveysongelmiin? Ajatellaan nyt sitä ikäihmistä tässä kohtaa. Hävettää ja ei ehkä usko viitsi liikkuakaan missään.
Joo, se on ihan totta, että tämän päivän vanhuksella siihen vanhusväestöllä usein häpeä liittyy siihen mielenterveyden pettämiseen. Mutta ihan samalla lailla kuin mikä tahansa tuommoinen isompi tai krooninen sairaus, niin se terveyden menettäminen, niin menetykset on niitä asioita, joita pitäisi surra. Eli tuossakin pitäisi olla mielenterveyden menettämisessä, se on iso suru. Se on suru asianomaiselle, mutta se on myös läheisille. Eli molemmilla pitäisi olla niin kuin tilaa siihen jonkun ystävän, jonkun kuuntelijan kanssa käydä läpi sitä pettymystä ja surua siitä, että nyt ollaan tällaisessa tilanteessa.
Ja tässä kysymyksessä minusta olikin hyvin, tässä mainittiin tämä suru ja pettymys, että se tunnistettiin. Ja sitten kun sitä voi jakaa jonkun toisen ihmisen kanssa, että olisin mä nyt toivonut, että terveiden kirjoissa olisi voinut tämän elämänsä elää, niin siitä hälvenee niin kuin se häpeä, koska todennäköisesti se toinen ihminen niin kuin myötä elää, että omalla tavallaan, että no ei olisi uskonut, että sulle käy näin tai mitä sen siellä nyt sanotaan, niin silloin mä en ole niin kuin enää ihan siinä niin kuin eristäytyneenä, jossa mä piilotan tätä omaa vaikeuttani.
Ja useinhan just liittyy sitten, silloin kun siihen on kytketty näistä häpeätä, niin okei, jos mä rupean tästä puhumaan, niin sitten mut jätetään yksin. Kukaan ei halua olla mun seurassa ja käytäntö varmaan on sitten kuitenkin ihan toinen.
Mutta onhan tämä haaste myöskin sitten läheisille koska, ja lähimmäisille, koska kyllähän näin voi käydä. Käydä, koska esimerkiksi masentunut ihminen on raskas ihminen. Mm-hmm. Ja että niin kuin, jos on omainen lapsi tai hyvä ystävä ja sitten on tämä masennuksen sairastunut vanha ihminen, niin se on raskas, jolloin pitää oppia niin kuin erottamaan se, että mä en ota sitä hänen taakkaansa. Niin kuin monestihan, kyllä me huomataan se ihan vaikka terapiaistunnossa, kun masentunut ihminen käy, että itsekin on jotenkin, niin kuin, se valahtaa se taakka. Mutta silloin pitää niin kuin tietoisesti, että kunkin on kannettava oma taakkansa, vaikka toisaalta sanotaan, että kantakaa toistenne kuormia. Mä kannan siinä hetkessä, kun mä kuuntelen häntä ja myötä elän, mutta sitten karistan sen pois.
Että mä en ota sitä kotiini enää mukaan.
En ota kotiini mukaan. Niin silloin mä jaksan ja silloin ei ne, niin kuin ne läheiset ihmiset sieltä karkaa, koska heillä pitää olla näitä kohtaamisen taitoja.
Mitkä voisi sitten olla semmoisia niin kuin yleisimpiä tai sanottaisiko isompia vanhuuteen liittyviä mielenterveyshaasteita, kun siinä kuitenkin tulee sitä yksinjäämistä, voi jäädä leskeksi. No lapset on lentäneet ajat sitten pesästä ja ehkä harrastuksiinkaan ei enää jaksa tai ei ole ehkä varaakaan lähteä ja fyysinen kuntokin alkaa rapautua. Mitkä asiat teidän kokemanne mukaan painaa eniten?
No sittenhän tulee nämä ihan erityishaasteet, nämä paranoidiset ajatukset, eli luulosairaus, joka on omaisille, kotiavustajille erittäin ikävä, että vanha ihminen rupeaa uskomaan siihen, että täältä häviää tavaroita tai täällä kuunnellaan.
Onko se seurausta liiasta yksinolosta vai mistä?
Ei, kyllä se on tämmöinen aivopohjainen asia.
Selkeästi sairaus.
Niin, se on. Ja siihen on apuakin saatavissa, mutta kun se on monesti vaikea saada tällaista ihmistä lääkärin, koska hän uskoo, että se on se hänen todellisuutensa, mutta ihan todellakin on olemassa täsmälääkkeitä, jolloin ei sitten tarvitsisi kärsiä tästä, koska tämähän on sille asiakkaalle tai tälle, joka näitä paranoidisia ajatuksia hänellä on, niin se on kauhea kärsimys. Voimattomuus, kun ei voi hallita.
Ja varmaan eristää myös muista ihmisiä, kun epäluuloisuus on noin suurta.
Kyllä.
Ja sitten se, että sä oot jatkuvasti peloissaan ja varautunut, niin se on varsinainen energiasyöppä.
No sitten toinenhan on just dementian myötä tuleva muistisairaus. Ja kun omaiset huomaa, että nyt ei ole enää asiat kunnossa, niin se, että miten saa, no toiset on halukkaita lähtemään lääkäriin ja muistitesteihin ja näin, mutta sitten jotkut, että no hullua, kun te musta teette. Tämä on ikävä. Ja koska tähänkin niin kuin on apua saatavissa, ei se muisti palaudu, mutta niin kuin jotenkin lieventäviä niin kuin lääkitystäkin.
Joo, ja sitten just tuossa sen muistin heikkenemisen kanssa, niin varsinkin semmoinen ihminen, joka on aina jotenkin, joka on omaksunut itselleen sen roolin, että mä kannattelen perhettä. Minä muistan ja muidenkin hammaslääkäriajat ja
syntymäpäivät.
Joo, kaikki tällaiset. Niin kyllähän sen itsekin tunnistaa, että enää ei muista, mutta onko musta enää sit mihinkään niinku virkaa? Ja sitten jos se tulee, niin kun se saattaa tulla sitten omaisilta se, että no kuin sä nyt ja etkö sä? Ja itsekin hätääntyy sitä, että mitenkä tässä nyt käy. Niin se vastustus siihen hoitoon lähtemiseen voi tulla just siitä, että mä en halua tätä myöntää, että mähän on ollut täysin turha. Että jos sitten pystyttäisiin niinku muistelemaan välillä niitä aikoja, just että vitsit, mä muistan, kun mä lapsena arvostin aina sitä. Meillä oli kaikista paras pulla tätä kaveripiirissä ja muita. Sillain, että niinku antaa positiivista palautetta tälle vanhukselle siitä, että joo, mun perhe on nähnyt ja on arvostanut sitä, mikä mä olen. Niin se ehkä hiukan helpottaa sitä, että nyt niin kuin auttaa ymmärtämään, että rakkaudesta ne on huolissaan ja että haluaa auttaa.
Mä tässä koko ajan ajattelen myöskin sitä, että mitä on olla tämmöisen lähimmäisenä tai lähinnä nyt lapsena. Lapsena, joka nyt ei tietysti ole enää lapsi.
Aikuisena lapsena. Keski-ikäisenä lapsena.
Voi olla 60 lapsi niin, tai 70-kin. Niin tuo, mitä sä Kristiina sanoit, että kun vanhus haurastuu jo ja sitten tekee asioita vähän hölmösti ja unohtelee, niin kyllä niin kuin näille aikuisille lapsille voi tulla just kiukku. Et vastahan mä neuvoin tämän sulle. Mutta sitten kun tulee näiden vaikka sen muistitestien ja esimerkiksi näin, kun Alzheimeriakin tutkitaan, niin kun testitulokset ja nähdään, että nyt on kysymyksessä sairaus, niin silloin myöskin niin kun läheiset, se asenne muuttuu ihan toisella tavalla.
Että hän ei tahalleen tee sitä.
Niin, ja eikä ole enää niin kuin normaali odotukset. Et mä muistan, kun meidän äitille ostettiin kahvikeitin, pieni kahvikeitin, kun hän käytti aina tätä suodatin, sitä suppiloa. Ja äiti ei oppinut sitä käyttämään, vaikka oli yksi nappi, mitä piti. Niin, kehusannuinhan mä siitä, että no eikö sä nyt tuo yksi ainut nappi. Mutta sitten sielläkin muut, ketkä hänen luona kävi, sanovat, että nyt pitäisi lähteä niin kuin tutkimuksiin. No sen jälkeen, kun se tutkimustulos tuli, niin ihan toisella tavalla niin kuin armahtain mä suhtaudun äiti, että no nyt ollaan Alzheimer-polun alussa sitten.
Ja siis se on hirveän iso kriisi ja suru myös näille keski-ikäisille lapsillekin, että mun äiti tai mun isä, joka on aina niin kuin huolehtinut muutkin ja hoitanut asiansa jämtisti, niin nyt se on tässä niin kuin hoidettavana.
Roolit vaihtuu.
Joo, ja se ei käy, en mä tiedä käykö se kenelläkään sillä lailla vaan niin kuin sormeen napsauttamalla, että siinä pitää luopua siitä, että nyt niin kuin mä en voi jotenkin heittäytyä enää lapseksi, että isi auta, äiti auta, vaan että nyt mä oon auttamassa mun hyvin haurasta vanhempaa.
Tiedän tuon omasta kokemuksesta. Se ei sormia napsauttamalla tosiaankaan mene. Kristiina Virkkilä ja Saara Kinnunen, te olette kristittyjä terapeuttia, niin millä tavalla nyt voitaisiin lohduttaa ja rohkaista näissä vanhuuden haasteissa, itseä kutakin, että miten siinä mennä eteenpäin ja mitä Raamattu ja seurakunta voi antaa?
No, mä kiteyttäisin kyllä sen, että mitä seurakunta ja ylipäätänsä ympäristö voi antaa, niin ihmisiä ja seuraa. Et se on niin semmoinen niin kuin virkistävä ja elähdyttävä. Ja se, että siihen meidät on niin kuin kutsuttu olemaan yhdessä tukena toinen toisillemme, että esimerkiksi vanhus, jolla on mielenterveyden haasteita, oli ne sitten mihin suuntaan tahansa, niin se, että me voitaisiin jotenkin ystävällisesti kohdata ja myös sellainen kunnioittain, että esimerkiksi jossain rukoustilanteissa, niin ei sen muistisairaan ensisijainen rukoustarve voi esimerkiksi. Ei välttämättä ole se, että mun muisti paranisi tai mä niin kuin selviäisin. Että kysyä se ja mennä se edellä, että mitä hän sitten toivoo.
Kun sä Kristiina puhuit näistä ihmisistä ympärillä, niin mun tytär yksi sanoi mulle 74-vuotiaalle äidillensä, äiti, että sun pitäisi nyt huolehtia siitä, että sulla olisi joku niin kuin semmoinen läheinen ryhmä tai piiri. Ja sitten hän kysyi, että mitkä sulle tällä hetkellä on sellaisia läheisiä piirejä. No kun mä sanoin, että Suomen ACC ja sitten sanoin yhden toisen järjestön, niin sitten todettiin niin, että nehän on paikkoja, joissa mä palvelen. Niin kun hän sanoi, että se piiri olisi sulla 10 vuoden kuluttua, kun hän nyt näkee mut sit jo 85 vuotta. Niin tässä oli kyllä viisautta siinä mielessä, että se pitää ajoissa niin kuin hankkia tai huolehtia, että on tällainen piiri. No sehän voi olla joku senioripiiri, se voi olla vanhusten kerho tai mikä se nyt onkaan, missä vanhat ihmiset käyvät. Ja siunattu asia, että näitä on olemassa, mutta kun hän tiesi, että mulla ei ole mitään sellaista, niin se oli kyllä ihan tärkeä, että hän muistutti. Et koska sitten, jos onkin jo sairaaloinen ja väsynyt ja vaikka mikä silloin 10 vuoden perästä, niin enhän mä silloin aktiivisesti sitä piiriä sitten muodosta. Niin se on mulla nyt työn.
Eli mummojen lähetyspiirit, kutomapiirit kunniaan.
Niin, joo, ja sitten se, että mitä enemmän meillä tulee ikää, niin ne semmoiset tekemällä ja palvelemalla uskomiset, se meidän uskon harjoittaminen sen tekemisen kautta, niin se vähenee ihan pakosta. Ja sitten korostuu enemmän se semmoinen oma hengellinen elämä ja sen hoitaminen.
Hei, ja mä peräänkuuluttaisin ikäihmisten viisautta, kokemuksia ja ajatuksia enemmän kuultavaksi koko seurakunnalle.
Joo, kyllähän siis elämänkaaripsykologiassahan, missä on nuo kehitystehtävät, mistä sä Kristiina, mitä sä luettelit, niin siellähän on tässä senioriteetti-iässä, niin se tehtävä perinnön jakaminen. Mm-hmm. Ja musta se on just tuota, mitä Marja sanoit, että vanhojen viisautta, sitä elämän kokemusta. Mä ainakin olen nähnyt niin kuin jotenkin tehtävänä niin joidenkin taitojen opettamisen, niin kuin esimerkiksi lapsenlapsille. Aikana omin lapsillekin ja lapsenlapsille. Et se on niinku sitä perinnön jakamista. Eihän heihin tarvitse ruisleipää leipoa ja Karjalan piirakoita tulevaisuudessa tai sieniä kerätä. Mutta
se voi olla rakas muisto.
Niin, niin, että mä kuitenkin niinku haluan sitä tehdä heidän kanssaan. No muistelkoon sitten, että mummo leipo ruisleipää.
Joo, ja nimenomaan seurakuntiin, niin meillä on kaiken ikäisillä. Meillä on sellaisia erillisiä ryhmiä, joka tietyissä jutuissa se palvelee. Paikkaansa. Mutta mä jotenkin toivoisin paljon enemmän semmoista, missä on kaikenikäiset yhdessä. Et kun mua ilahduttaa se, että Raamatussa Jumala ihan itse sanoo, että minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Että ei niin, että ensin tämä ja sitten tämä ja tämä, vaan Jumala on niinku ihan koko meidän elämän kaaren mukana. Ja yhtä aikaa niissä kaikissa. Ja Raamattu on täynnä ohjeita kaikenikäisille.
Ja mä kuulen tuossa, että minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, niin kuin sen sukupolvien ketju, se sukupolvet yhdessä.
Ja he olivat muuten aika iäkkäitä, Mooses ja Abraham, kun Jumala otti heidät todelliseen käyttöön.
Joo, ja sitten se just, että tämä perinnön siirtäminen, niin kun muistan, että silloin kun tuli itselle jonkinlainen ikäkriisi, niin mua niin riemastutti, kun Raamatussa ihan erikseen mainitaan vanhat vaimot. Niin, että vanhojen vaimojen tehtävä on opettaa nuoremmille. Ja jotenkin mä koen, että ei se ole sitä, että niin kun otetaan näitä meidän ikäisiä tämmöisiä vanhempia naisia pitämään luentoja siellä täällä, vaan se, että kun ollaan ihan luontevasti erilaisissa semmoisissa yhteisissä kokoontumisissa, syödään, vietetään aikaa yhdessä.
Tehdään yhdessä.
Niin siinä tulee sitä. Nuorempi voi katsoa, että ai, tuolla laillakin niin kuin tuohon lapsen kiukkuun voi esimerkiksi suhtautua. Tai tällä lailla niin kuin tästä asiasta voi puhua. Minusta Jesajassa on aivan ihanasti kirjoitettu se, että kun me ajatellaan, että puhutaan aina, kuinka Jeesus antoi mallin esimerkiksi lapsiin suhtautumisesta. Ihan poiketen sen ajan kulttuurista otti syliin ja siunas, antoi aikaa. Niin sitten Jesaja sanoi, että teidän vanhuutenne päiviin saakka. Minä olen sama. Vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan.
Vau, eikö ihana, että niin kuin olen aikaisemmin tehnyt, niin kuin otin sinut lapsena syliin, siunasin, kuljin rinnallasi, niin teen edelleen.
Tähän on aivan ihana päättää, mutta otetaan nyt vielä toki sitten loppurukous.
Sara Kinnunen ja Kristiina Virkkilä, olkaa hyvä.
Kiitos rakas taivaallinen isä, että me todella saadaan luottaa sun tukeen ja turvaan. Että vaikka meille kertyisi elinpäiviä kuinka paljon, niin sun huolenpito ei lopu missään kohdassa. Kun me ei jaksa tässä kannat, kun me kaadutaan, sä nostat. Ja kiitos siitä, että me päästään sun poikas ristin kuoleman ansiosta, me päästään aikanaan sun seuraan iankaikkisesti viihtymään sun kanssa.
Amen. Ja me halutaan nyt erityisesti siunata niitä ikääntyneitä kuulijoita tällä hetkellä, jotka kokee yksinäisyyttä, jotka kokee niin kuin alakuloisuutta, masennusta. Et rakas Jeesus, sinä, joka oot vierellä kulkija ja joka oot, niin kuin sanas mukaan, sä oot kantanut meitä, niin anna se kokemus, että sinä oot vierellä. Sinä oot siinä yksinäisyydessä, eli kenenkään ei tarvitse olla yksin. Ja sinä oot se, joka oot niin kuin ollut kipujen mies ja sairauden tuttava, niin sillä tavalla niin kuin mikään elämän tilanne ei ole sulle vieras. Et anna niin kuin tämmönen sun läsnäolon tuntu niille ihmisille, jotka tänä päivänä just tätä tarvitsee. Ja me halutaan siunata tällä sun läsnäololla kaikkia kuulijoita tällä hetkellä. Jeesus, sun nimessäsi. Aamen.
Aamen. Oikein lämmin ja iso kiitos Saara Kinnunen ja Kristiina Virkkilä näistä viisaista, rohkaisusta, lohduttavista sanoista. Kuuntelit Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n mielenhuoltoa ohjelmaa. Minä olen Marja Salminen ja todellakin seurassamme olivat siis terapeutit Suomen ACC:stä, joka on kristittyjen terapeuttien järjestö, kriisi- ja traumaterapeutti Kristiina Virkkilä ja psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Saara Kinnunen. Oikein ihanaa ja turvallista kotimatkaa teille ja siunattua syksyä.
Kiitos. Kiitos.
Mielenhuoltoa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa ohjelman tuotti Kristityt yhdessä.